πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ψυχολογία, τι να πω, στο φεύγα, στο εντελώς φεύγα. Έχω την εντύπωση, ωστόσο, πιο καλά είναι η προσμονή των διακοπών παρά οι ίδιες οι διακοπές. Αυτή η αίσθηση ότι να, κάπου παρακάτω, ότι ο διακόπτης κλείνει, έστω και για λίγο, είναι αίσθηση μοναδική. Μία μέρα ακόμη, δηλαδή η σημερινή, λένε οι ειδικοί, και μετά σιγά σιγά πέφτει και η θερμοκρασία. 15 μέρες είμαστε με καύσωνα, και τι καύσωνα, με σαραντάρια. Βέβαια τα κτίρια, το τσιμέντο, έχουν βράσει, δεν θα είναι εύκολο. Πιο κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή θα δούμε προς το τέλος της εβδομάδας. Μακάρι να το ευχηθούμε, γιατί η ιστορία αυτή εξάντλησε κόσμο. Φυλακισμένοι στο air condition. Βγήκα για λίγο εχθές το μεσημέρι για μια δουλειά. Απόκοσμο τοπίο. Νόμιζες ότι έμπαινες σε έναν φούρνο. Αλλά και το βράδυ φυλακισμένοι στο air condition. Ούτε το βράδυ ξεμητάς. Εγώ θυμάμαι κάποτε έβγαινες το βράδυ, πήγαινες σε ένα εστιατόριο, σε μια θεατρική παράσταση, σε μια συναυλία, και έπαιρνες ένα ζακετάκι μαζί σου. Τώρα ακόμα και αυτή η έξοδος γίνεται προβληματική. Κατά τα άλλα, bye bye Biden. Ο πρόεδρος Biden πήρε τη μεγάλη απόφαση να κάνει πίσω και να μην συνεχίσει την προεκλογική μάχη. Έδειξε μάλιστα το πρόσωπο της Κάμαλα Χάρις για την συνέχεια, την διάδοχη κατάσταση. Νομίζω ότι έπραξε ορθά ο κύριος Biden. Σίγουρα δεν είναι μια εύκολη απόφαση, αλλά και ψυχολογικά δεν είναι εύκολο να σου λένε, να ακούς από όλο τον κόσμο ότι δεν μπορείς. Να βλέπεις τον εαυτό σου στην τηλεόραση να σκοντάφτει στις σκάλες, να μπερδεύει τα λόγια του, να λέει τον Ζελένσκι Πούτιν. Η ιστορία σου και η ιστορία σου και η προσφορά σου με αυτόν τον τρόπο να γελιοποιούνται, να γίνονται πλάκα και αντικείμενο κριτικής, συχνά κακόβουλης. Αν συνέχιζε, ενδεχομένως θα έφτανε στο σημείο να αδικεί τον εαυτό του, το έργο του, την προσφορά του και προφανώς την ιστεροφημία του. Την κυρία Κάμαλα Χάρις στήριξε το ζεύγος Κλίντον. Όχι όμως και ο Ομπάμα, όχι όμως και η κυρία Πελόζη. Ούτε για την κυρία Κάμαλα Χάρις θα είναι εύκολο, και εντός των Δημοκρατικών και απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος είπε ότι με την Κάμαλα για μένα θα είναι πιο εύκολο. Η κυρία Κάμαλα Χάρις ως ένα βαθμό μεταφράζεται και κατά κάποιο τρόπο μοιράζεται την αντιδημοφιλία Biden. Μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ? Είναι ένα καλό ερώτημα. Πριν από μέρες, σε μια έρευνα του CNN, το 75% των Αμερικανών απάντησε πως οι Δημοκρατικοί θα είχαν περισσότερες πιθανότητες με έναν άλλο υποψήφιο. Είναι όμως η Κάμαλα Χάρις το πρόσωπο αυτό, δηλαδή που θα κερδίσει τον Τραμπ? Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι μόνον η Μισελ Ομπάμα θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ, και μάλιστα με διαφορά 50% και 39%. Οι έρευνες όμως είναι έρευνες με την αξιοπιστία που έχουν ή δεν έχουν, και η Μισελ έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει το Λευκό Οίκο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος και αν είναι απέναντι στον Τραμπ ξεκινάει από μια αρνητική αφετηρία. Θα πρέπει να ξανασυστηθεί και ο χρόνος που θα έχει μπροστά του θα είναι ελάχιστος. Αν στοχοποιήσει τον Τραμπ, θα απαντήσει εκείνος, να ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος της απόπειρας εναντίον μου. Θέλω να πω ότι για ένα διάστημα ο Τραμπ θα είναι σε πλεονεκτική θέση. Θα μπορεί να επιτίθεται χωρίς να δέχεται ο ίδιος μεγάλες επιθέσεις. Παίζεται το μέλλον της δημοκρατίας στην Αμερική. Σε ένα βαθμό θα λέγαμε ναι, αν και έχει αποδειχθεί ότι η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τα παρατράγουδα και τις δυσκολίες, είναι ανθεκτική. Ο κύριος Τραμπ, αν κερδίσει, λέω αν κερδίσει τις εκλογές, δεν θα είναι ο Τραμπ που κέρδισε τις εκλογές πριν από 8 χρόνια. Τώρα ξέρει και τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Θα τοποθετήσει ανθρώπους κλειδιά σε όλους τους θεσμούς. Ανθρώπους που τους θεωρεί πιστούς. Η δικαιοσύνη θα είναι το όπλο του για να ασκήσει διώξεις σε πολιτικούς αντιπάλους, το έχει πει δημόσια. Θα χρησιμοποιήσει το στρατό για να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές και αυτό το έχει πει δημόσια. Θα χρησιμοποιήσει την εθνοφρουρά για να απελάσει 15 με 20 εκατομμύρια μετανάστες και αυτό το έχει πει. Οι οπαδοί του επίσης έχουν μια μεσιανική άποψη για αυτόν και την εκστρατεία του, ότι τον οδηγούν οι δυνάμεις της ιστορίας, αν όχι ο ίδιος ο Θεός προς την νίκη. Η πόλωση μοιάζει να έχει βαθιές ρίζες. Ο λαϊκισμός γεννά και την πόλωση. Και όπως επισημαίνει ο καθηγητής Στίβεν Λεβίτσκι στα Νέα, και τη δεκαετία του 60 υπήρχε πόλωση και βία στην Αμερική, όμως αυτή είχε να κάνει με εξτρεμιστικές δυνάμεις που ήταν εκτός κομματικού συστήματος. Σήμερα η βία, αντί να βρίσκεται έξω από το κομματικό σύστημα, βρίσκεται εντός, μέσα σε αυτό. Εξαιρετικό το έργο του «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες». Πεθαίνει λοιπόν η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες? Προφανώς όχι. Όμως σαφώς υποχωρεί. Η προεδρία Τραμπ δεν θα είναι μια δικτατορία τύπου Πούτιν, όμως θα προσπαθήσει να επιβάλλει ένα σχετικά ήπιο αυταρχικό καθεστώς. Θα δούμε σε όλο αυτό το κάδρο του America First αν χωράει η Ευρώπη και βέβαια πώς και η Ελλάδα στέκεται απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι ο κύριος Μάικ Πομπέο ως υπουργός εξωτερικών του Τραμπ απεδείχθη ένας εξαιρετικός και άριστος φίλος για την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά, ο Ερντογάν θα λέγαμε τέντωσε το σκηνί, έκανε το σόου του, αλλά τέντωσε το σκηνί τόσο όσο, όχι για να σπάσει. Που σημαίνει ότι σηκώθηκε κύμα στα ήρεμα νερά, αλλά όχι τσουνάμι. Για το κυπριακό επιδιώκει τετελεσμένα, de facto, de jure, δύο κράτη. Τουλάχιστον αυτή είναι πλέον η επίσημη κρατική πολιτική της Τουρκίας μετά και το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης. Το ερώτημα είναι αν στο παρασκήνιο, το βασικό ερώτημα είναι αν μπορεί να αρνηθεί ο Ερντογάν έναν διάλογο και αν ενδεχομένως χρησιμοποιήσει την αποτυχία του διαλόγου για να επιβάλλει τα τετελεσμένα. Αλλά το ερώτημα είναι και στην κατεύθυνση αυτή. Αν στο παρασκήνιο μεθοδεύονται άλλες λύσεις εκτός πλαισίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφώς υπάρχει και ο κίνδυνος να περιμένουμε για άλλα 50 χρόνια, περιμένοντας ίσως για μια κάποια βιώσιμη λύση. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και είναι κοντά μας για την πρώτη συζήτηση της εκπομπής ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλή εβδομάδα.
Πώς είδατε τις εξελίξεις της ΗΠΑ, έπραξε ορθά πιστεύετε ο πρόεδρος Biden?
Είναι ενδεικτικό του πανικού που έχει καταλάβει τους δημοκρατικούς τελευταίες ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ. Είχε αρχίσει ήδη να υπάρχει πανικός μετά την εμφάνιση του Biden στο debate μεταξύ Biden και Τραμπ. Είχε δημιουργηθεί πανικός μεταξύ των δημοκρατικών ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα δεύτερο debate. Ήρθε όμως αυτή η κίνηση που έγινε, η κίνηση του Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, όπου ματωμένος σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα, δείχνει, ναι, το οποίο αποτελείωσε οποιαδήποτε προσπάθεια. Δηλαδή ήταν ο δυνατός ο ηγέτης, σε κινηματογραφικό μάλιστα στυλ. Άμα δείτε άμα ψάξετε να δείτε στο διαδίκτυο τη διαφήμιση της ταινίας Rocky 4 του 1985, όπου ο Σιλβέστερ Σταλόνε ως Rocky κατανικά το σοβιετικό αντιπαλό του, είναι παρόμοια η σκηνή. Δηλαδή είναι υπεριψωμένος ο Σταλόνε γύρω του βοηθή του, τυλιγμένος με την αμερικανική σημαία και στο πρόσωπό του αίματα. Είναι η εικόνα του Τραμπ, δηλαδή άμα έχει ζητήσει κάποιος να του σκηνοθετήσει τόσο καλά δεν την πετύχαινε.
Ναι.
Μπροστά σε αυτό τους έπιασε πανικός και απέτησαν ουσιαστικά από τον Biden να παραιτηθεί. Προσέξτε τώρα, ο Biden έκανε, αυτό ήταν μια ηρωική κίνηση από τον Biden, δεν είναι εύκολο να παραιτηθείς από υποψήφιος πρόεδρος την ώρα που όλες οι ενδείξεις είναι ότι εσύ θα ήσουν ο υποψήφιος. Είναι μια κίνηση που ο Τραμπ ποτέ δεν θα έκανε. Δεν επρόκειται ποτέ να παραιτηθεί.
Ναι.
Αλλά δεν πρόκειται να εκτιμηθεί.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Σημαίνει ότι ήρθε πολύ αργά. Δεν υπάρχει περιθώριο. Μέχρι τις 18-20 Αυγούστου οι δημοκρατικοί πρέπει να έχουν καταλήξει σε νέο υποψήφιο πρόεδρο. Έχουν λιγότερο από ένα μήνα. Δεν έχουν το περιθώριο. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα επιλογής υποψηφίων.
Ναι.
Βασίζεται σε μια διαδικασία η οποία ξεκινάει περίπου ένα χρόνο πριν το συνέδριο των δημοκρατικών που αποφασίζουν. Και είναι δύσκολες οι διαδικασίες.
Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί η κυρία Κάμαλα Χάρις να είναι αυτή το πρόσωπο αυτό που απέναντι στον Τραμπ θα καταφέρει να τον κερδίσει?
Όχι, δεν επέδειξε κατά τη διάρκεια της αντιπροεδρίας της κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να σταθεί απέναντι στον Τραμπ. Θα είναι μια ευπρεπής παρουσία. Αλλά ευπρεπής παρουσία θα ήταν και ο Biden.
Ναι.
Οι δημοκρατικοί αυτή τη στιγμή αναζητούν κάποιον ο οποίος να νικήσει τον Τραμπ. Αυτό είναι το πρόβλημα του.
Ναι, και ο Τραμπ είναι και πολύ επικοινωνιακός και πολύ κινηματογραφικός, το είπατε. Έχει δίπλα του και την Μπριγκίτε Νίλσεν της εποχής. Οπότε έχει μια άλλη εικόνα η οποία, και ξέρετε, ο κόσμος ψάχνει πλέον και αυτό το γκροτέσκο, το στιβαρό, το δυναμικό ή τουλάχιστον που εμφανίζεται ως στιβαρό προς τα έξω. Θα μπορούσε άλλη περίπτωση, ας πούμε, να βρεθεί με αξιώσεις απέναντι στον κύριο Τραμπ Γκάβιν Νιούσομ, ένα όνομα κυβερνήτης στην Καλιφόρνια.
Ναι, δεν είναι ιδιαίτερα. Από ό,τι ακούω, γιατί δεν έχω εικόνα του τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Αμερικής, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός σε πολλές πολιτείες. Είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Θέλει δηλαδή δουλειά και δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο. Αν είχε ξεκινήσει εξ αρχής, είχε το περιθώριο. Αλλά τώρα έχει να αντιμετωπίσει έναν Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει με την εικόνα, δεν πηγαίνει, πηγαίνει με το θυμικό.
Ναι.
Ξέρετε, πολλές φορές οι εκλογές δεν κρίνονται από ορθολογισμό, κρίνονται από το θυμικό. Δηλαδή ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει περάσει την εικόνα ενός ηγέτη. Τι θα κάνει ο ηγέτης? Φοβούμε ότι θα είναι μια άσχημη κατάσταση σε πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τον κόσμο.
Πάντως εμφανίζεται και ένα χάσμα, θα το πω. Εσείς μιλήσατε για τον πανικό στους δημοκρατικούς. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το ζεύγος Κλίντον να στηρίζει την περίπτωση της Κάμαλα. Όχι όμως και ο Ομπάμα, όχι όμως και η κυρία Πελόζη. Δηλαδή, φαίνεται να υπάρχει και μια απόσταση και ένας διχασμός και μια διχογνωμία, να το πω έτσι κομψά, εντός των δημοκρατικών.
Εν μέρη, αυτό δείχνει και κάποια άλλα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι εκείνο που λέει ο Τραμπ στον κόσμο του είναι ας πάψουν να ακούνε τις ελίτ, ας ακούσουν επιτέλους τι λέει και ο κόσμος, τι λέει ο λαός. Αυτό είναι το κλίμα. Τώρα, βγαίνει, ήδη ο Τραμπ έχει αρχίσει και φτιάχνει την απάντησή του στη Χάρις. Τι λέει, την επέβαλε η ελίτ. Δεν έχει καμία σχέση με το λαό. Δείτε ποιος τη στηρίζει.
Ναι.
Ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της ελίτ, η σύζυγος Κλίντον.
Ναι. Και έκανε και μια δήλωση ότι θα είναι και πιο εύκολο
και
το έργο
αναφέρει,
μου.
Προσέξτε, δεν την αναφέρει ως Χίλαρη, την αναφέρει ως σύζυγο Κλίντον, επίτηδες.
Ναι.
Είναι ενδεικτικό όλο αυτό το κλίμα που θέλει να περάσει. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφή. Ο Τραμπ, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΗΠΑ.
Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα? Υπενθύμησα νωρίτερα ότι παρά τις ενστάσεις που υπήρξαν και εδώ από τον πολιτικό κόσμο για την περίπτωση Τραμπ, με τον κύριο Μάικ Πομπέο είχαμε άριστη σχέση. Υπήρξε ένας καλός φίλος της ελληνικής, της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι μήπως δεν είναι και το απόλυτο χάος η εκλογή, η νίκη του κυρίου Τραμπ, το ενδεχόμενο της νίκης.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι το χάος και όλα θέλουν δουλειά. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ως προς τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Εδώ η τάση του Τραμπ είναι σαφώς ελάτε να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία σύντομα. Και τι σημαίνει ελάτε να το κλείνουμε? Σημαίνει θα αποδεχθούμε εμπολής τη ρωσική νίκη επί της Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι καλό μήνυμα για μας, λόγω και του Κυπριακού. Δηλαδή,
σωστά.
Η βία επικρατεί του διεθνούς δικαίου. Από εκεί πέρα έχουμε το Ισραήλ και το πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Τραμπ εξ αρχής είναι άκρητα και χωρίς δεύτερη σκέψη υπέρ του Ισραήλ, ό,τι και να κάνει. Επομένως, ένα Ισραήλ το οποίο θεωρεί ως εχθρό του τον Ερντογάν, είναι κάτι που θα επηρεάσει τον Τραμπ. Άρα δεν είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ θα έχει υποχρεωτικώς φιλοερντογανική στάση όπως είχε την προηγούμενη φορά, εκτός αν ο Ερντογάν επιλέξει να απομακρυνθεί από τη διαμάχη Ισραήλ-Παλαιστινίων και να αποστασιοποιηθεί από αυτό το πράγμα που δεν είναι στο στυλ του, αλλά το έχει ξανακάνει απλώς.
Ναι, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά σωστά, ναι. Σωστά. Τώρα, να μιλήσατε για το...
Και έχουμε και το διμερές, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, ο Πομπέο ήρθε σε εμάς λόγω του διμερούς, όχι των σχέσεων Ελλάδος-Αμερικής απευθείας, όχι λόγω των σχέσεων Ελλάδος-Αμερικής διά της Τουρκίας.
Ναι. Ναι.
Επομένως πρέπει να δουλέψουμε το διμερές περισσότερο.
Και υπήρξε και προσωπική σχέση με τον Πρωθυπουργό, έτσι.
Ναι.
Πώς είδατε αλήθεια τα γεγονότα της δηλώσης στην Κύπρο? Ο Ερντογάν τέντωσε το σκηνή. Έχω την αίσθηση ότι δεν το έσπασε. Τι λέτε?
Περίμενα μία έξαρση ρητορική λόγω της συγκυρίας, λόγω της ιστορικής συγκυρίας.
Ναι.
Το οποίο και υπήρξε. Ξέφυγε σε αρκετά σημεία, αυτό ειδικά που είπε για τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης.
Για τον κύριο Δέντια, ναι.
Ναι, ξεπέρναγε τα όρια. Αλλά από εκεί και πέρα, διότι ήθιστε όταν αναφέρεσαι σε μία συνομιλία που κάνεις με ένα ξένο ηγέτη, να λες τι του είπες εσύ. Όχι τι ερμηνεύεις ότι είπε εκείνος.
Ναι.
Εδώ ο Ερντογάν ερμήνευσε τι υπενόησε ο Μητσοτάκης μιλώντας για το Δένδια. Εδώ αυτό ξεπερνάει διπλωματικά όρια, αλλά θα μου πείτε αυτό είναι ψηλά γράμματα.
Δεν είναι, όχι, να το πούμε. Δεν είναι και καθόλου διπλωματικά κομψό να κάνεις παρέμβαση στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας, έτσι.
Ακριβώς. Τώρα... δεν το έσπασε το σκηνή, συμφωνώ, δεν θα μπορούσε να το σπάσει. Άλλωστε μου λέγανε, αρκετοί είχαν ρωτήσει τις τελευταίες μέρες, θα έχουμε πολεμικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας, Κύπρου τις επόμενες μέρες. Η απάντηση είναι όχι. η ρητορική έξαρση δεν σχετίζεται με επεισόδιο. Αυτό δεν αλλάζει την εικόνα στο νησί βεβαίως, η οποία είναι αρνητική για την ελληνική κυπριακή πλευρά. Οι ισορροπίες παραμένουν υπέρ της Τουρκίας επί του πεδίου, δεν μπορούν να ανατραπούν παρά μόνο μέσα από διαπραγματεύσεις. Στις διαπραγματεύσεις η Τουρκία προσέρχεται με εντελώς αδιάλακτες θέσεις.
Προσέρχεται, καταρχάς προσέρχεται.
Θα προσέλθει, διότι ξέρει ότι η τελική λύση στο Κυπριακό προέρχεται μέσα από διαπραγμάτευση. Δηλαδή επέβαλαν αυτό που θεωρούν οι ίδιοι οριστική λύση στην Κύπρο το 1974, αλλά πρέπει να γίνει και αποδεκτή αυτή η διεθνή κοινότητα, και αυτό γίνεται μόνον αν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι υπογράψουν.
Ναι.
Αυτή είναι και η ουσία της διαπραγματεύσεως τα τελευταία 50 χρόνια.
Σύμφωνοι, αλλά μετά το ψήφισμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για δύο κράτη, βλέπετε ότι υπάρχουν αυτά τα περιθώρια?
Εδώ και καιρό δείχνουν ότι δεν υπάρχουν. Η διαπραγμάτευση που γίνεται είναι: δώστε μας αναγνώριση να σας δώσουμε εδάφη. Αυτή ήταν η διαπραγμάτευση που γινόταν τουλάχιστον μέχρι το 2017. Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία λέει: ελάτε να με αναγνωρίσετε. Τελεία. Mm-hmm. Χωρίς τίποτα άλλο. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Και εδώ είναι το ερώτημα που πρέπει εμείς να απαντήσουμε. Μια σειρά από ερωτήματα που εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Ποιο είναι το μείζον στο Κυπριακό? Είναι η διασφάλιση της... για μένα το νούμερο είναι το θέμα της ασφάλειας του ελληνισμού που μένει στην Κύπρο. Στις ελεύθερες περιοχές. Από εκεί και πέρα, εκείνο που προέχει είναι η πάση θυσία απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων με σημαντικές υποχωρήσεις στο θέμα της διακυβερνήσεως της χώρας. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά είναι κάτι που πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες της Κύπρου, γιατί αυτοί θα το υποστούν. Θα δεχθούν δηλαδή μια κατάσταση στην οποία οι Τούρκοι της Κύπρου θα έχουν δυσανάλογα για τον πληθυσμό τους μεγάλη επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Κατά πόσον αυτό θα καταστήσει ένα κράτος δυσλειτουργικό? Mm-hmm. Μήπως τυχόν ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση θα λειτουργεί ως η μακρά χείρ της Άγκυρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής.
Ναι. Μετά, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό και κλείνω τη συζήτηση, μετά και τις δηλώσεις Ολγκίν, εκτιμάτε ότι παρασκηνιακά, και μας δώσατε τροφή τώρα στην τελευταία σας απάντηση για αυτό το ερώτημα, πιστεύετε ότι γίνονται ή θα γίνουν προσπάθειες να παρακαμφθούν κατά κάποιο τρόπο οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ?
Η βασική διαφορά μεταξύ της δικής μας πλευράς και της πλευράς των Τούρκων είναι η εξής. Εμείς λέμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Ναι.
Οι Τούρκοι λένε συνομοσπονδία, δηλαδή ένωση δύο κρατών. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχουν επιχειρήσει ο διεθνής παράγοντας τα τελευταία χρόνια είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία να μοιάζει με συνομοσπονδία. Δηλαδή να μην είναι εντός του κράτους συνταγματική οργάνωση, αλλά να μοιάζει με ένωση δύο κρατών που ενώνονται σε μια συνομοσπονδία. Το σχέδιο να ήταν μια τέτοια περίπτωση. Το κρίσιμο για εμάς είναι πώς θα αποφύγουμε να έχουμε μια συνομοσπονδία στην οποία η κυπριακή πλευρά, η κυπριακή δημοκρατία θα χάσει το βασικό της όπλο, τη διεθνή αναγνώριση, χωρίς να πάρει τίποτα.
Ναι, είναι αυτό που έλεγε ο αείμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος, λέει: εγώ πήρα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα. Ήταν ναι. Μια δύσκολη τοποθέτηση.
Γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Διότι η κυπριακή δημοκρατία θα παρέδιδε το κύριο όπλο της, που είναι η διεθνή αναγνώριση, την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας, και τα εδάφη που θα επέστρεφαν στους Ελληνοκυπρίους θα επέστρεφαν μετά από 3,5 χρόνια. Ήταν ένα χρονικό διάστημα στο οποίο η τουρκική πλευρά είχε κάθε δυνατότητα να δημιουργήσει προσκόμματα για να μην βρεθεί λύση.
Για να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάποιοι το πιστεύουν αυτό που λέτε, ότι ο κύριος Ερντογάν θα πάει στην οποιαδήποτε συνάντηση, σε οποιαδήποτε συνάντηση προσκληθεί, μόνο και μόνο για να καταγραφεί μία αποτυχία και να θεωρηθεί από ένα σημείο και μετά τετελεσμένη η ιστορία των δύο κρατών.
Αυτό δεν μπορούμε να τα βρούμε.
Ναι.
Τι θέλετε και μας έρνετε στα τραπέζια?
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για άλλη μια φορά.
Να είστε
καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος ήταν κοντά μας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι όλο τον Αύγουστο που θα είμαστε εδώ και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση θα ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την λειψιδρία και στο ραδιόφωνο και στο Earth News. Θα κάνουμε αφιέρωμα στο ζήτημα αυτό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πλέον αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα αυτή την προσπάθεια καταγραφής των δεδομένων. Είναι κοντά μας ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης. Είναι Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Κύριε Γενικέ, καλημέρα. Γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Τι γίνεται με την λειψιδρία? Θα πούμε τελικά το νερό νεράκι? Το λέμε ήδη?
Είναι η δεύτερη χρονιά που έχουμε συνεχόμενα μεγάλη έλλειψη βροχοπτώσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, αλλά πάντως είναι μια πολύ
δύσκολη...
Ναι, της ανομβρίας, ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε διετή ανομβρία, αλλά πάντως είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, γιατί μπορεί και λόγω κλιματικής αλλαγής σε ορισμένες περιοχές της χώρας αυτό να πάψει να αποτελεί εξαίρεση και να αποτελεί κανόνα. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός των υποδομών που υπάρχουν για κυρίως πόσιμο νερό, προκειμένου να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες, ειδικά το καλοκαίρι που πολλά από αυτά τα μέρη έχουν και μεγάλη τουριστική πίεση, η οποία συνεχώς αυξάνεται. Γεγονός που επιδεινώνει το πρόβλημα.
Πριν πάμε εκεί, θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα που μιλάμε, θα ζήσουμε το μαρτύριο της σταγόνας, θα διψάσουμε?
Καταρχήν στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, δηλαδή στην Αττική για παράδειγμα, αν δεν βρέξει καθόλου τα επόμενα χρόνια, που φυσικά προφανώς θα βρέξει, το νερό φτάνει για 2,5 χρόνια. Άρα, είναι
άρα το νερό που έχουμε στην Αττική σήμερα που μιλάμε.
Η ΕΙΔΑΠ ακριβώς επειδή λόγω της προηγούμενης μεγάλης περίοδου ανομβρίας που υπήρχε νομίζω στα τέλη της δεκαετίας 80, προχώρησε σε πολύ σημαντικές επενδύσεις όπως είναι το φράγμα του Ευήνου, έχει τις κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας, φυσικά με κάποιο μεγαλύτερο κόστος στην παραγωγή του νερού. Άλλες περιοχές δεν έχουν προσαρμοστεί. Κυρίως μιλάμε για τα νησιά του Αιγαίου, ειδικά του Νότιου Αιγαίου, τα οποία έχουν και το επιπρόσθετο πρόβλημα του ότι έχουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της τουριστικής ζήτησης κάθε χρόνο, και υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες περιοχές της Κρήτης και επίσης υπάρχει πρόβλημα στην Ανατολική Πελοπόννησο και ιδίως στην Κορινθία και στην Αργολίδα.
Ναι. Το έχουμε συναντήσει αυτό και το έχουμε κοινωνήσει και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σταυρέλη. Είπατε όμως δύο πράγματα τα οποία τα κρατώ. Το νερό για την Αττική επαρκεί για 2,5 χρόνια και εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν καλά και έχουμε βροχές και παραπάνω, υποθέτω. Θέλω να ρωτήσω, είπατε για την νησιωτική χώρα η οποία πιέζεται και από το τουριστικό στοιχείο. Υπάρχουν περιοχές της χώρας που πρέπει να προετοιμάζονται για δελτίωση στο νερό?
Κοιτάξτε, υπάρχουν 272 πάροχοι στη χώρα.
Ναι.
Υπάρχουν 272 πάροχοι.
Μάλιστα.
Επομένως, το τι συμβαίνει σε κάθε έναν από τους 272 παρόχους είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με λεπτομέρεια, και σήμερα που μιλάμε και πέρυσι και πρόπερυσι και όλα τα χρόνια υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι σε ορισμένες περιοχές της χώρας δίνουν νερό ορισμένες ώρες την ημέρα.
Ναι.
Δεν είναι κάτι καινούριο.
Ναι.
Μήπως... Αλλά πάντως σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί τον κανόνα στις...
Πάντως έχουμε δει και διακοπές, δηλαδή ας πούμε στην Κέρκυρα δεν το είχαμε συνηθίσει, το είδαμε. Το Πάσχα που πέρασε η Κέρκυρα είχε, μιλάω για την πόλη τώρα, δεν ξέρω γύρω τι γίνεται στην ευρύτερη ζώνη, αλλά το κέντρο της πόλης είχε πρόβλημα. Κάτοικοι στα νησιά και στις περιοχές αυτές της νησιωτικής χώρας στις οποίες αναφερθήκατε, εκεί οι κάτοικοι αναρωτιούνται αν θα έχουν νερό για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Μπορεί κάποιος να τους το πει αυτό?
Το είπα εμέσως, να το πω πιο άμεσα. Υπάρχουν 272 πάροχοι και η παροχή του πόσιμου νερού είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εξαίρεση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ, που είναι ανώνυμες εταιρείες του ελληνικού δημοσίου. Επομένως, θα πρέπει οι δημοτικές αρχές και η ΔΕΙΑ να μεριμνούν έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τη σωστή διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων τους, πρέπει να κάνουν τα απαιτούμενα έργα υποδομής, τα απαιτούμενα έργα συντήρησης, προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμο νερό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα, υπολειτουργούν δηλαδή, ή δεν λειτουργούν καθόλου, γιατί δεν είχαν ποτέ τη σωστή συντήρηση από τους παρόχους. Υπάρχουν δίκτυα τα οποία έχουν απώλειες 50 και 60%. Καταλαβαίνετε.
Αυτό είναι τρομερό τώρα που λέτε. Ορίστε. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό που λέτε.
Ναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα.
Μιλάμε για κάκο διαχείριση, μιλάμε για σπατάλη και απώλειες στα δίκτυα, έτσι.
Ναι, πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες. Και γι' αυτό το λόγο, μια μεταρρύθμιση που θα γίνει το επόμενο διάστημα μέσα στο τέλος του χρόνου είναι ακριβώς το να μπορέσουμε με συνενετικό τρόπο να διαμορφώσουμε πιο ισχυρούς παρόχους υπηρεσιών ύδατος, οι οποίοι θα μπορούν τεχνικά και διοικητικά να υποστηρίζουν την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και την υλοποίηση επίσης των έργων συντήρησης που απαιτούνται για να υπάρχει σωστή διαχείριση και διαθεσιμότητα πόσιμου νερού σε όλους τους πολίτες, όπως οφείλουμε ως πολιτεία να κάνουμε.
Κύριε Βαρελίδη, αν το νερό γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο, σημαίνει ότι κάποια στιγμή η τιμή του θα εκτοξευθεί, θα γίνει ένα ακριβό προϊόν, αγαθό?
Κοιτάξτε, το νερό δεν μπορεί ποτέ να γίνει ακριβό αγαθό, για τον απλούστατο λόγο ότι αποτελεί βασικό στοιχείο επιβίωσης του
ζωή χωρίς νερό δεν υπάρχει.
Του ανθρώπου, έτσι. Άρα να γίνει πολύ ακριβό αποκλείεται. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή χρέωση στο νερό, έτσι ώστε οι ποσότητες του νερού που χρειάζονται για την εξασφάλιση ενός βασικού καλού επίπεδου διαβίωσης να είναι σε πολύ προσιτή τιμή, και από εκεί και πέρα επιπλέον νερό μπορεί εγώ να θέλω γιατί έχω μια πισίνα, έτσι.
Ναι.
Μπορεί εγώ να θέλω γιατί έχω έναν πολύ μεγάλο κήπο και θέλω να τον ποτίζω. Άρα πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή αύξηση της χρέωσης για τις μεγάλες καταναλώσεις και βέβαια και ανάλογα με τη χρήση που γίνεται.
Κλιμακωτά δηλαδή λέτε. Κλιμακωτά. Κλιμακωτά. Δηλαδή έχω πισίνα, ας πούμε, δεν μπορώ να πληρώνω το ίδιο που έχει ένας πολίτης, ας πούμε, με 70 τετραγωνικά ένα σπίτι.
Ένα τριάρι, ένα τεσάρι και έχει τις ανάγκες του ως μια τετραμελής οικογένεια.
Αυτό θα εφαρμοστεί από πότε?
Κοιτάξτε, υπάρχει το σχέδιο της κοινής υπουργικής αποφάσης για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών υδάτων που θέτει το πλαίσιο, θέτει τους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης, και το οποίο αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών, και επομένως σταδιακά μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσουμε στην πιο συστηματική εφαρμογή του. Πρέπει να πω επίσης ότι πρέπει να υπάρχει διακριτή χρέωση ανάλογα και με τη χρήση. Δηλαδή, μιλάμε, σας είπα για τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά του Κυκλάδου. Έχεις μια τεράστια αύξηση της τουριστικής ζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι ο τουρίστας πάει και πληρώνει 100, 200, 300 ευρώ τη βραδιά. Εντάξει. Μπορεί να πληρώσει και το νερό πιο ακριβά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω γενικά τις σκέψεις σας και τις κατευθύνσεις σας και κάτι καταλαβαίνω, νομίζω. Στη δεκαετία του 90, μιας και αναφερθήκατε στην εποχή εκείνη, υπήρχαν οδηγίες τότε, γιατί και τότε αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, να μην ποτίζουμε συνέχεια, να μην πλένουμε το αυτοκίνητό μας, να μην αφήνουμε το λάστιχο, το νερό να τρέχει συνέχεια ή τη βρύση ανοιχτή? Θα υπάρξει μια τέτοια καμπάνια συστάσεων?
Έχει ξεκινήσει μια τέτοια καμπάνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι πρέπει να το κάνουμε, έτσι κι αλλιώς, για λόγους κοινωνικής ευθύνης. Δεδομένου ότι το νερό είναι μεν ένας ανανεώσιμος πόρος, αλλά δεν είναι ανεξάρτητος όταν τον θες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άρα νομίζω αποτελεί υποχρέωση όλων μας να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση του νερού. Από εκεί και πέρα, εργαλεία όπως η αύξηση της τιμής, να ξέρετε ότι μικρή επίδραση έχουν μακροχρόνια στη ζήτηση. Η ελαστικότητα της ζήτησης σε νερό σε σχέση με την τιμή είναι μικρή. Μετά από λίγο καιρό δηλαδή η κατανάλωση επανέρχεται περίπου στα ίδια επίπεδα. Όμως η σωστή χρέωση, ειδικά όπως σας είπα η διακριτή χρέωση ανάλογα με τον χρήστη και ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνεις, είναι σημαντική έτσι ώστε να διασφαλίζονται πόροι οικονομικοί, έτσι ώστε οι πάροχοι να μπορούν να συνδράμουν και αυτοί μαζί με το κράτος mm-hmm. την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής που απαιτούνται.
Λοιπόν, κύριε Βαρελίδη, θα συνεχίσουμε το μεσημέρι την συζήτησή μας αυτή. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα και το οποίο είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Θερμά σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια σας.
Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Θέλω να πάμε τώρα ξανά στο ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κοντά μας ο κύριος Κρις Σπύρου. Ο κύριος Σπύρου είναι πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπύρου.
Καλημέρα, καλή σας ημέρα.
Πώς είδατε τις εξελίξεις και την απόφαση Biden?
Κοιτάξτε, είμαι σε στενή επαφή με την οικογένεια του Προέδρου, είμαι φίλος του πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όλου αυτού του καιρού δεν ήταν η διάνοιά του. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Πρόεδρος ήταν άρρωστος. Είχε γρίπη, τη βραδιά που έκανε
το debate,
είχε γρίπη, τον είδα άρρωστο. Κατάλαβα ότι ήταν άρρωστος, προσπάθησε μετά να βάλει τις δυνάμεις του να κάνει, πήρε το κορονοϊό και γνώριζα το Σαββατοκύριακο όλη η προσπάθεια ήταν να δει αν θα μπορέσει να βγάλει τις επόμενες 107 μέρες που χρειάζεται. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, εάν δεν το έχει κάνει, τι χρειάζεται μια καμπάνια για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται να είσαι Ηρακλής για να μπορέσεις να βγάλεις μετά το συνέδριο τις ημέρες που χρειάζεται. Και βλέπω ότι είναι θετικό. Πρώτον θα τον τιμήσουν για αυτά τα οποία έχει κάνει. Δεύτερον, η αντιπρόεδρος θα είναι υποψήφια. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος της και θα είναι μια σημαντική προσπάθεια να αποτρέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να ξαναμπεί στο Λευκό Οίκο για την Οικουμένη, για την Αμερική και για την Δημοκρατία.
Κύριε Σπύρου, το λέω γιατί δεν θέλω να κάνω κατάχρηση, αλλά το είπατε ότι είστε φίλος με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Πότε μιλήσατε τελευταία φορά?
Πριν 7 μέρες.
Πριν 7 μέρες. Σας είπε κάτι σχετικό για την απόφασή του αυτή? Σας είπε για τις πιέσεις που δέχεται από πρόσωπα, ακόμα και φιλικά του πρόσωπα?
Δεν είχε καμία σχέση με τις πιέσεις, δεν ήταν καμία πίεση. Όλοι εκφράζονταν την φοβία τους ότι η ανικανότητα του πρόεδρου, η φυσιολογική του ανικανότητα θα έδωνε στον Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να ξαναεκλεγεί. Και είπα από κάθε φορά που έχω μιλήσει δημόσια ότι ο πρόεδρος θα είναι ο πρώτος που θα αποφασίσει μόνος του εάν η σωματική του ικανότητα ναι. θα μπορέσει να βγάλει εις πέρας αυτό το οποίο είναι αυτό που χρειάζεται, είναι να μην βγει ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ήταν εάν θα έχει 4 χρόνια ακόμη. Ο Μπάιντεν δεν χρειαζόταν 4 χρόνια. Τα 4 χρόνια τα οποία υπερέτησε ως πρόεδρος είναι τα πιο πετυχημένα χρόνια στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και θα το δείτε ιστορικά με αποδεικτικά στοιχεία.
Κύριε Σπύρο, τι σας είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε αυτή την κουβέντα που είχατε, την συνομιλία?
Κοιτάξτε, μιλάμε επειδή ξεκινήσαμε μαζί πριν 50 χρόνια. Γνωρίζουμε τι γίνεται. Περάσαμε το 80 παραδείγματος χάρη όταν ο Τέτ Κέννεντι έβαλε υποψηφιότητα κατά του Τζίμι Κάρτερ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο το Δημοκρατικό Κόμμα δεν το έχει κάνει ξανά. Το 68 το κάναμε με τον Λίντον Τζόνσον. Το 52 το κάναμε με τον Χάρι Τρούμαν. Τις πιέσεις δηλαδή εσωκομματικά για κάτι το οποίο διέφερνε έναν αριθμό από τους ψηφοφόρους. Γιατί έβαλε υποψηφιότητα ο ΤΕΤ και έναντι το 80 κατά του Τζίμι Κάρτερ? Γιατί νόμιζε ότι αυτός θα είναι καλύτερος πρόεδρος από τον πρόεδρο? Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα εδώ ήταν το πώς θα πάμε στις εκλογές του Νοεμβρίου με δυνατή ομάδα για να αποτρέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην γίνει πρόεδρος.
Μπορεί να το κάνει η κυρία Κάμαλα Χάρις αυτό?
Μπορεί πάρα πολύ καλά θα το κάνει και θα έχει και συνέτερο ως αντιπρόεδρο. Έχουμε αρκετούς.
Ποιος μπορεί να είναι κατά την κρίση σας? Τους ξέρετε καλύτερα σίγουρα.
Ο γερουσιαστής ο Κέλλη από την Αριζόνα μπορεί να είναι, ο αστροναύτης, ο Σεπίρο, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, ο Κούπερ από τη Βόρεια Καρολίνα, που έχουμε σημαντικό ελληνικό πληθυσμό στη Βόρεια Καρολίνα. Ο Μπασίρ από το Καντάκι. Έχουμε αστέρια, έχουμε νέα γενιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Το πρόβλημα σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δημοκρατικό, ρεπουμπλικανικό. Είναι δημοκρατία κατά του δικτάκτορα, κατά του φασίστα, κατά του ηλίθιου, μπορώ να πω, χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα, που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, αλλά αυτό τον κόσμο τον στηρίζει.
Δεν πρέπει να είναι στην πολιτική.
Βασικά δεν δέχομαι τους χαρακτηρισμούς, γιατί είναι ένα δημόσιο μέσο στο οποίο μιλάτε, οπότε δεν δέχομαι σε προσωπικό επίπεδο τους χαρακτηρισμούς. Αλλά αυτό τον άνθρωπο, έτσι όπως τον περιγράφετε, τον στηρίζει κόσμος. Προηγείται αυτή τη στιγμή.
Η δημοκρατία και οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καμία σχέση, δεν προηγείται σε τίποτα. Το θέμα εδώ είναι το πώς θα έχουμε καμπάνια η οποία θα είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας, μέσα στο πλαίσιο οι χαρακτηρισμοί τις οποίες χαρακτήρισα εγώ. Ακούσατε τι είπε για τον πρόεδρο χθες ο κύριος Τραμπ. Επομένως οι χαρακτηρισμοί, τις οποίες οι δικοί μου είναι πιο ήπιοι που μπορώ να πω, ανάλογα με αυτά που λέει για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτών και την αντιπρόεδρο. Επομένως το θέμα εδώ είναι να μην επιτρέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι μέσα στο χώρο της δημοκρατίας, γιατί δεν έχει κανένα σεβασμό και καμία αξιοπρέπεια για αυτό που λέγεται θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Προλαβαίνουν οι δημοκρατικοί σε αυτή την κούρσα να κόψουν πρώτη το νήμα?
Προλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε οργανωμένοι. Οι ψήφοι είναι εκεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να γίνει η υποψηφιότητα του υποψηφίου Προέδρου και Αντιπροέδρου όπως πρέπει βάσει των όρων που είναι το Δημοκρατικό Κόμμα και θα γίνει.
Στο συνέδριο θα γίνουν αυτά, πότε θα γίνουν?
Γίνονται τώρα η Επιτροπή, the Rules Committee, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, θα συναντηθεί αύριο και θα αρχίσουν τον τρόπο με τον οποίο πρώτα ξεκινάει με 150 εκατομμύρια στην τράπεζα, γιατί τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη δοθεί από τους δωρητές πρέπει να πάνε στην Κάμαλα, δεν μπορεί να πάνε σε κανέναν άλλον, γιατί δοθήκανε στην ομάδα Biden-Harris, οπότε χθες μετέτρεψε την τέτοια στη Harris τώρα. Επομένως ξεκινάει με 150 εκατομμύρια στην τράπεζα, το οποίο είναι πιο σημαντικό. Και αυτό που είδα σήμερα και μίλησα πέρα, οι πρώτες 15 ώρες έχουν φέρει 50 εκατομμύρια.
Ναι, το είδαμε και εμείς από κάποιες εταιρείες που συνδράμουν.
Όχι, ξεχωριστό αυτό.
Ξεχωριστό είναι άλλο.
Από τον κόσμο, από μικρό.
Από τους πολίτες. Από τους πολίτες. Εσείς, πάντως δεν είδαμε μια ανάλογη στήριξη. Ας πούμε, είδαμε το ζεύγος Κλίντον να στηρίζει την περίπτωση της Κάμαλα. Αλλά δεν το είδαμε, ας πούμε, από τον Ομπάμα ή από την Πελόζη. Γιατί?
Ο Ομπάμα και η Πελώση κάνουν αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν παρασκηνιακά για να έχουμε την κατάλληλη δομή να βγει. Δεν χρειάζεται η Πάμελα Χάρις αυτή τη στιγμή. Αυτούς που χρειάζεται είναι τους κυβερνήτες, τους γερουσιαστές, τους βουλευτές, τους προέδρους των επιτροπών και τα λοιπά, τα οποία τα κάνει όπως πρέπει και όλα θα γίνουν μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τον Ομπάμα. ούτε από την Πελώση ούτε από κανέναν άλλον. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι σοκομαντή. Όπως ήταν το 80, παραδείγματος χάρη, δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Όπως ήταν το 68 με τον Τζόνσον και με τον Χάμφρι, είχαμε πόλεμο, εσωτερικό πόλεμο. Δεν είναι το πρόβλημα μας αυτό τώρα. Είναι το πώς θα πάμε στο συνέδριο με τρόπο ο οποίος θα είναι νόμιμος, κανονικός και μέσα στα πλαίσια του Δημοκρατικού Κόμματος και των αρχών του.
Θα μιλήσετε καθόλου με τον κύριο Μπάιντεν, θα τον πάρετε τηλέφωνο να του πείτε κάτι, μια συμβουλή, δεν ξέρω.
Ναι, δεν χρειάζεται καμία συμβουλή. Ο πρόεδρος Μπάιντεν έβγαλε την απόφαση μόνος του, ξέρει τις σωματικές του ικανότητες πάρα πολύ καλά, καλύτερα από καθέναν, και θα τον επισκεφτώ σύντομα.
Ναι, να μας δώσετε εμάς μετά αργότερα και το τηλέφωνο, μήπως κάνουμε καμιά, καμιά επικοινωνία μαζί του. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σπύρο. Να είστε καλά κι εσείς.
Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλή δύναμη, καλή
ευχαριστώ
δύναμη.
Πολύ, να είστε καλά.
Και εμείς. Ο κύριος Κρις Σπύρου, φίλος του Μπάιντεν, πολύ φίλος του Μπάιντεν, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Πολιτείας στο New Hampshire. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού, τηλεόραση θα είμαστε σχεδόν κάθε μέρα τώρα. Μόνο αύριο δεν θα είμαστε. Οι υπόλοιπες μέρες θα έχουν και πρώτο πρόγραμμα και Earth News Update. Οπότε ραντεβού στις 4 με ωραίες εκπλήξεις και εκεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την εσωτερική επικαιρότητα. 4 με 5 Update Earth News και από το Θάνο Σιαφάκα ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Να πω κάτι, να προσθέσω, γιατί ήρθε τώρα το μήνυμα. Καλημέρα από το Βόλο, λέει η Κατερίνα. Καλά λόγια για άμεσο και έγκυρο ρεπορτάζ, αλλά λέει συγχαρητήρια, συμπάσχω για το φυλακισμένο στο air condition. Κι εγώ, Κατερίνα μου, κι εγώ.
You had a bad